Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. May Allah subhanahu wa ta'ala have enough till den sidste kapitel i fiqh bo Nur al-Basar al-Albab som tilhører Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Og den handler om raten, den islamiske domstol. Og den indeholder nogle hovedpunkter, som handler om beskrivelsen af selve dommeren, hans betingelser og hans rolle. Og som handler om beskrivelsen af sagen, når man anklager en anden en over for et eller andet, hvordan det foregår. Og det handler om de beviser, som dommeren gå efter, og det allervigtigste af den, det er al-iqrar, anerkendelse, og vidneskab. Det er ikke det eneste, men det er det allervigtigste, og derfor fuqaha har de fortæller det, det handler om de to i nogle selvstændige underpunkter, og så er der et punkt, som har noget at gøre med handel, men fordi det er noget, selvom det har noget at gøre med handel, og det og den hører under partnerskab, der hvor man har to, de ejer det samme ting. For eksempel, de ejer et hus, eller de ejer et jord, eller noget af den stil. Og en for eksempel vil gerne have, han vil gerne sælge sin del, men det er noget skadeligt for den anden, eller den anden, han er utilfreds med det, og så opstår der et konflikt. Og fordi konflikten blev løst hos dommeren, derfor de fleste fuqaha, eller måske alle sammen, de nævner den her punkt under kapitlen den islamiske domstol og retten. Og Sheikh, og før vi går i gang med at gennemlæse det, som Sheikh Abdurrahman al-Sa'di har nævnt omkring det, så skal vi først og fremmest med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp læse frem de allervigtigste Koranvers og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith omkring det her, ligesom vi plejer at gøre. Og Koranvers og hadith, profet sallallahu alaihi wasallam hadith, som vi har læst i de fleste tilfælde, det bliver taget fra en bog, som hedder Usul al-Hukm til Sheikh Abdurrahman ibn al-Qasim, ham som har samlet op Sheikh Islam ibn Taymiyyah fatawa og Imt al-Da'wa al-Najdiyya fatawa. Uh, omkring retten og domstol. Er der nogle generalvers, og det allervigtigste af den, som Sheikh Ibn al-Qasim har nævnt, det er fire vers. Den første der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Ma'idah, vers 49, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, at bedøm blandt dem med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Bedøm blandt dem med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Og den her vers, den er generelt. Fordi enhver muslim, han er forpligtet til at følge Koran og Sunna i alt. Og det gælder blandt andet i retten, at dommeren, når han skal bedømme over et eller andet sag, hvor den ene anklager et eller andet over den anden, så er han forpligtet til at bedømme ifølge det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Og det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er både Koran og Sunna, både Koran og Sunna, og begge to, de er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og som en muslim, man er forpligtet til at leve under Koran og Sunna så meget som man kan. Og man er også forpligtet til at tro på, at det er en form for tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, at man hele tiden lever ifølge Koran og Sunna og bedømmer Koran og Sunna i alt. Og den her punkt, det er noget, som står solklart i Koran og Sunna. Og alle vores ulema, de er enige om det. Og derfor alle vores ulema, blandt andet de nuværende, de er enige om følgende ting. At hvis man tror, at der er, at det er tilladt for en at ikke bedømme Koran og Sunna, så er man vantro. Og hvis man tror, at der kan godt være nogle menneskelige lovgivninger, som er bedre end Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse i Koran og Sunna, så er man også en vantro. Og så bliver man frafaldt fra islam, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og det samme, hvis man tror, at det er frivilligt, om at bedømme Koran og Sunna eller bedømme noget andet, så bliver man også frafaldet fra islam. Så hvorfor siger ulema det her? Og de er alle sammen enige om det. Det er fordi, det står solklart i Koran og Sunna, at den fuldkommen retfærdighed, det findes i det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt. Og alt andet end det, det er uretfærdighed. Og at Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal implementere sharia, Koran og Sunna. Og at hvis vi bliver uenige om hvad som helst, så skal vi vende tilbage til Koran og Sunna for at se, hvad Allah subhanahu wa ta'ala sagde om det. Og at man kan ikke være troende, hvis man bedømmer noget andet end Koran og Sunna. Og at hvis man går efter noget andet end Koran og Sunna, så gik man efter jahiliyas bedømmelse. Det vil sige, den livsstil, som kuffar lev efter, og de bedømmelser, som de lev efter, før profet Muhammad s.a.w. blev sendt. Og ligesom vi er forpligtet til at sige la ilaha illa Muhammad Rasulullah, og opretholde salat, og betale zakat, og faste ramadan måned, og tage til hajj, hvis man kan, så er vi også forpligtet til at implementere sharia, og leve efter Quran og Sunna i alt muligt, så meget man kan. At nogle gange man falder i synden, så er man stadigvæk muslim, det er noget. Og at man tror, at det er tilladt for en at leve efter noget andet end Quran og Sunna, eller at det er frivilligt over for en, eller der er noget bedre end Quran og Sunna, det er helt noget andet. Dette er ikke bare en synd, men det er en stor vantroskab. Og det er det, sekularister generelt de tror på. Hvis de ikke er meget ekstreme, og de afviser lige ud implementering af sharia, hvis de er blødt sekularister. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Sad, vers 26, فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ Bedøm blandt mennesker med sandheden. Og lad være med at følge efter lyster. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre dig villigt fra og hold dig væk fra Allahs vej. Og den første vers og den anden vers, det er et ordre, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men det betyder ikke, at det er noget specielt til ham. Fordi normalt enhver ordre er til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så er det meningen, at hans nation, de skal følge efter ham. Og følge efter hans spor. Med mindre der kommer en tekst ved siden af og nævner solklart, at dette er noget specielt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ligesom såsom at gifte sig med mere end 4 kvinder. Og beviset for det, der er flere beviser. Jeg nævner bare 2. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ja, ayyuhan nabiyu, idha tallaqtum nisa. Og profeten, hvis I fraskil jer fra kvinder. Allah subhanahu wa ta'ala, han taler til hvem? Til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men er dette noget specielt til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Svaret er klart, nej. Men det gælder al hans nation. Og derfor, derefter Allah subhanahu wa ta'ala siger, idha tallaqtum nisa. Hvis I ikke hvis du, men hvis I, og det er flertal. Det vil sige, det gælder både profeten sallam og hans nation. Og den generelle vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala berøder os, at vi skal følge efter profet Muhammad sallam spor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ At der er et godt eksempel i profet Muhammad sallam. Det vil sige, så følge efter det. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde til profeten sallam, bedøm blandt mennesker. Og det gælder alle mennesker. Det gælder muslimer, fordi de er forpligtet til at følge efter Quran og Sunna. Og det gælder kuffar, hvis de er ahl-dhimma. Og de er halvimme, og de lever under den islamiske stat, og de er selv valgt til at vende tilbage til profet Muhammad sallam, for at han skal bedømme blandt dem. Men hvis de har valgt at løse deres egen konflikter blandt hinanden, der er ikke noget i vejen med det. Så længe de er halvimme. Bilhaq med sandheden. Og hvad er sandheden? Sandheden, der er ikke andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nødsendt. Det er det, der er sandhed. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَرَ الَّذِينَ Allah subhanahu wa ta'ala, han roser sahabe. Så siger han, وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Og dem, som de fik viden, den viden, som blev nedsendt til dig fra din Gud, det vil sige sahabe, de kan se, at det er sandhed. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde også i Koran, وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Og der er ikke noget andet efter sandheden, andet end vildheden. Og derfor en hver bedømmelse med andet end Koran og Sunnah, det er automatisk hvad? Vildheden. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. Og følger ikke efter lyster. Som betyder hvad? At hver gang man ikke bedømmer efter Koran og Sunnah, så har man automatisk følt efter hvad? Lyster. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, en anden vers, han sagde, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Det eneste, de følger efter, det er dhann. Det er tvivlsomhed. Og lyster. Og de fik vejvisning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så alt andet end Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning, den kan ikke gå uden for disse to. Dhann. Altså dhann, det er ikke 100% tvivlsomhed, det er tvivlsomhed og blandt andet de svage forestillinger. At man forestiller sig et eller andet, men der er ikke nogen klare beviser omkring det. Og lyster. Lava. Og derfor ulema, de siger hjernens sygdom på basis af det. De siger hjernens sygdom, det er hele tiden en af de to. Enten er det shubha, eller er det shahwa. Shubha, det vil sige misforståelse. Misforståelse. Til Quran og sunna tekster. Hvordan kan lignende ske? Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at Quran og sunna, det er noget klart. Det er ved at følge tvetydige tekster. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i starten af surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt nogle tekster om hans visdommen, har gjort den tvetydig. Hvis man vil gerne kende den sandelige mening, som Allah subhanahu wa ta'ala mindt med det, så skal man vende tilbage og fortolke disse type vers efter de andre klart, solklart vers. Og efter hvordan profeten Muhammad s.a.w. har fortolket det, og efter hvordan sahaba har forstået det. Men dem, som vil følge deres lyster, hvad er det, de gør? De går efter den fortolkning, som tilpasser deres egen lyst. Og derfor de laver om på mening af Koran og Sunnah tekster. Det er den første form for sygdom. Den anden form, det er ash-shahwa. Lyst og begær, fristelse. Alle sygdomme, de vender tilbage til disse to. Alle hjerternes sygdomme, de vender tilbage til disse to. Som modsiger Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning. Allah subhanahu wa ta'ala sagde til hans profet Muhammad sallam, bedøm blandt mennesker med sandheden, og lad være med at følge efter lyst og hawa. Så alle form for menneskelig lovgivning, lige meget hvad de kaldte den, om de kaldte dem demokrati, eller socialisme, eller hvad som helst, det er at følge lyster. Fordi alle vores behov, hele retfærdigheden, det findes hos den eneste, der er fejlfri og fuldkommen, som kender det bedste for os, og som er den altvidende og den visdom, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Mens vi mennesker, en stor ting om vores krop, den blod og kød, vi ikke kender det endnu. Og den anden del af vores krop, som er vores sjæl og den spirituelle del, vi kender intet om det. Så hvordan forventer vi, at en menneske kan komme med en fuldkommen lovgivning, som er vedvarende? Det er umuligt. Og derfor man kan klart sige, kuffar, de er hele tiden der, de ændrer på deres lov. De ændrer på deres lov. Ikke kun de lov, som de har brugt for 100 år siden, men også i løbet af en generation, der kommer rigtig mange forandringer. Og det bekræfter hvad? At mennesker, de er fuldt af fejl, og de er uvidende, og det er lige meget, hvor meget de ved, de kan umuligt selv finde vejen til vejvisning. Finde vejen til glædesomhed. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har ikke forladt os fortabt. Tværtimod, han har kritiseret dem, som har lignende tankegang og tro. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Altså, tror I eller forventer I, at I bliver skabt bare sådan, som om det er meningsløst, og at I ikke vender tilbage, og at I kommer ikke til at vende tilbage til os? Og vores salaf fra Tabi'in og Imam Shafi og andre, de har fortolket, at forventer I, at I bliver skabt meningsløst, med to fortolkninger. Og begge to er sandt og rigtigt. Den første, at de har fortolket det med følgende, altså forventer I, at vi skaber jer, og vi forlader jer sådan, uden I bliver beordret og forbudt? Og den anden fortolkning, det er, forventer I, at I bliver skabt, og I kommer ikke til at stå til regnskab? Og begge to, de hænger sammen. Så længe der er et regnskab, så må der være bagved det, ordre og forbydelser. Fordi det er det, man kommer til at stå til regnskab for. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Hvis man følger efter sin lyst, hvad er så konsekvensen? Og det her Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ham, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet og opbevaret, han er ma'asum fra at falde i lignende ting. Alligevel Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner sådan advarsel for ham. Hvordan vil det så være for os selv? At hvis man følger sin lyster, hvad er så konsekvensen? فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre en vildt, at man ikke kan længere se den sande vej. Og jo mere man ved godt, eller det, man kan godt sige, at Allah siger sådan og sådan og sådan, og profeten sallam siger sådan og sådan og sådan. Og her vi snakker ikke om fristelse, at ens fristelse bliver for stærk, og alligevel man har faldet i synd, og så fortryder man det, og siger, beder Allah subhanahu wa ta'ala om tawbah og tilgivelse, om man anerkender sin fejl. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, ikke shahwa, men shubha. Man kan godt sige, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvad profeten sallam siger om det. Alligevel man kommer med en anden mening. Alligevel, man kommer med andre meninger. Og man prøver at fortolke Quran og Sunna anderledes, end det ser ud. Hvad er konsekvensen og straffen for lignende? Allah subhanahu wa ta'ala gjør den enda mer villig. Så villig det at selve de solklare ting, man kan ikke længere se den solklart. Hvor hjerte i starten, man kan se den, men det vil ende med hvad? At man kan ikke længere se den. Det er derfor Abu Huraira han sagde, radiyallahu anhu, inna Allah hajjara tawbata an kulli sahibi bid'ah. At Allah subhanahu wa ta'ala har holdt tawba væk fra enhver person, der følger sin lyst og er fornyer. Mubtadi'a fornyer, det følger deres hawa. Og de tror, at det, de nævner og tror på, det er det, der tilpasser til hvad? Quran og Sunnah. Og derfor forventer man ikke, at de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, hvis man læser igen den islamiske historie, hvor mange mubtadi'a vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, vendte tilbage til Sunnah-vej, det er ikke ret mange. Det er ikke ligesom de syndige. Og derfor Iblis, som Sufyan al-Thawri har nævnt, kan bedst lide synden end en bid'ah. Undskyld. Iblis kan bedst lide bid'ah end en synden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Og hvis du bedømmer, så bedøm blandt dem med retfærdighed. Og Allah, han elsker de retfærdige. Og åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala, den indeholder to. Den bliver beskrevet med rigtig mange beskrivelser, blandt andet de to. At det er noget sandeligt, og at den er retfærdigt. Og alt andet end det, udover at det er falsk, så er det også ved siden af uretfærdigt. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Og dem, som ikke bedømmer efter det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er dem, der er de uretfærdige. Det er dem, der er de uretfærdige. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Nisa, vers 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, han sværger med sig selv. فَلَا وَرَبِّكَ. Allah subhanahu wa ta'ala sværger med sig selv, at de vil aldrig være troende, med mindre de går efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedømmelse der, hvor de skændes om noget. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Og derefter og derefter de mærker ikke noget ind i deres hjerte, at de har noget imod det. Wa yusallimu taslima. Og at de total opgiver sig og tager imod det med accept. Og som Ibn al-Qayyim, rahimahullah, har nævnt, at den her vers den indeholder tre forskellige trin af iman. Tre forskellige trin af iman. Altså disse trin, som han nævnt, hvis man vender tilbage til al imans del, al imans grene, som profeten sallam har nævnt, der hvor han sagde, al iman wud'un wa sab'una shu'bah fa'alaha shahadatu an la ilaha illallah wa anna imatat al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. I den hadith, som er beret af Sahih Bukhari Muslim, at iman den er opdelt til over 70. del. Det allerhøjeste, det er la ilaha illallah. Og det laveste, det er at fjerne skrald fra vejen. Og at være generet, det er en del af iman. Alle disse over 70. del, de vender tilbage til tre forskellige trin. Den første, det er imans fundament. Imans fundament. Hvad betyder imans fundament? Det vil sige, hvis man ikke har det, så er man ikke en muslim. Så er man en vantro. Ligesom la ilaha illallah. Den anden trin, den anden og tredje trin, begge to, tyder på imans fuldkommenhed. Begge to tyder på imans fuldkommenhed. Det er det, der er tilfældet mellem den anden trin og den tredje trin. Og forskellen mellem de to er, at den anden trin handler om forpligtelser. Såsom at være god mod forældre. Birrul walidain. Og den tredje trin, det handler om de foretrukne, såsom at fjerne skrald fra vejen. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han siger, at den her vers, den indeholder, den vender tilbage til disse tre trin. Den første, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, han sværger med ham selv, at de vil aldrig være troende med mindre de bedømme, de går efter profeten selv den bedømmelse blandt de ting, hvor de skændes om. Ibn al-Qayyim han siger, den her den hører under hvad? Fundamentet er iman. Hvad betyder det? Det betyder, hvis man ikke vender tilbage til profeten selv den bedømmelse, så er man en vantro. Hvis man ikke, og som betyder også, hvis man ikke implementerer sharia overhovedet, så er man en vantro. Og det betyder også, hvis man er klar over, at dette er profet Muhammed sallam bedømmelse, selvom det er i en enkelt sag, og man afviser det bevidst, ligesom Iblis har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre til at bøje sig ned til Adam, så bliver man også vantro. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. Den anden trin, og at de mærker, at de har ikke noget imod det i deres hjerte. Den her Ibn al-Qayyim, han siger, den tyder på, den hører under den anden trin. Og hvad betyder det, at den hører under den anden trin? Det vil sige, hvis man har accepteret profeten sallallahu alaihi wasallam bedømmelse, men alligevel ind i sig selv, man er ikke helt tilfreds. Man har noget imod det ind i sit hjerte. Ikke selve lovgivning og åbenbaring, men den resultatet af bedømmelse, som har ramt ham. Men man har accepteret det. Så er man hvad? Så er man syndig og ikke vantro. Og den tredje trin, wa yusallimu taslima. Og at man har taget imod det med total accept og total opgivelse. Det, det hører under den tredje trin, som er hvad? Foretrukne. Hvorfor? For det herover, det handler ikke om selve accepten, men den handler om det fuldkommen og totale accept. Og det er noget foretrukne. Sådan har al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah fortolket den her vers. Og det, der betyder, at bedømmelsen til Quran og Sunna og implementering af sharia, det er en meget vigtig del af iman. Det er en meget vigtig del af iman. Og med hensyn til profet Muhammad, og en vers til, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Sa'd, vers 26: Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til Dawud alayhi salam: O Dawud, vi har gjort dig en khalifa, en der er ansvarligt i jorden. Hvad er hans rolle? Fahkum bayna an-nasi bil haqq, så bedøm blandt mennesker med sandheden. Og Dawud alayhi salam, både ham og hans søn, de var ud over at de var profeter, de var også konger. Nabiyun Malik. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, han har spurgt ham: vil du være altså hvis jeg ikke husker forkert, han bliver spurgt om han vil være en Allah subhanahu wa ta'ala sendebud, budbringer og en slave, eller vil han være en profet og en kong. Og hvis man spørger, hvad er forskellen mellem de to, når det er tilfældet ligesom for Dawud alayhi salam og Suleiman, når de er en profet og en kong, så kan de nogle gange selv tage beslutninger over for noget. Men når man er en profet og slave, så tager man ikke selv beslutninger over for noget, og man venter hele tiden på Allah subhanahu wa ta'ala ordre og tilladelse. Og det er det, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har valgt. Ja, Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Og den her vers, mange ulema, ligesom Imam al-Qurtubi og mange andre, de har brugt det som et bevis for, at muslimerne er forpligtet til at have en khalifa, der styrer den allesammen. Det er en af beviser, som ulema har nævnt. Og hvis man siger, hvordan de har konstateret det fra den her vers, på basis af den regel, som siger, at tidligere profeternes sharia, den er også vores sharia, så længe den er nævnt i Koran og Sunna, og der er ikke noget i Koran og Sunna, der har ophævet det. Og derfor, sahaba og tabi'in, de bruger nogle gange beviser, og de beviser, de bruger, det er en del af en af profeternes biografi. Det er en del af en af profeternes biografi. Og khalifas rolle, hvad er det? Det er, at han bedømmer blandt mennesker med sandhed. Det vil sige, at han påbyder på det gode og forbyder det onde og implementerer sharia. Og lærer mennesker deres din. Og med hensyn til profet Muhammad sallam sunnah omkring det her. Profet Muhammad sallam han siger, som det står i en hadith, som er berørt i Sahih Bukhari Muslim. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Hvis الحاكم أو الحاكم هي هو når man det betyder ikke herover sultan. Men meningen med det, det er dommeren. Meningen med det, som ulema har fortolket det, det er dommeren. Lige meget om ham, som bedømmer over for andre, om han er sultan, eller en, der blev ansat, eller sultan, eller en, som nogle bedt ham til at løse deres konflikt, så er han en hakim. Fordi han bedømmer blandt dem. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Hvis en hakim, hvis en dommer, han gør sit bedste for at opnå Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse. Og så har han ramt det, så bliver han belønnet to gange. Og hvis han har gjort sit bedste, og han har ramt forkert, så bliver han belønnet en gang. Og man lærer masser ting fra den her hadith. At dommeren, han hedder jo al-hakim. Og det er fordi, han har en autoritet. Han er ikke ligesom mufti. Mufti, han giver bare fatwa. Men al-hakim, han nævner, hvad Allah subhanahu wa ta'ala er bedømmelse, og han tvinger disse mennesker, at de skal gå efter det. Det er ikke deres frit valg. Fordi han har autoritet over for dem. Og Allah subhanahu wa ta'ala, i den åbenbaring, som han har sendt ned, den indeholder hovedsageligt de fleste ting, som mennesker begår i deres liv. Det er de ting, som opstår tit og gentager sig tit, og det er gentagende gang efter gang. Det er disse ting, som Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer sig i Koran og Profeten sallam bedømmer sig i Sunna, de handler om. Og de ting, som foregår kun én gang imellem, og det sker ikke så tit, og det er noget, der sker kun tilfældigt, dem, der er ikke en lige udbedømmelse omkring dem, men der er generaltekster og principper og regler, som tyder på forskellige ting, blandt andet disse. Har jeg forstået, hvad jeg prøver at snakke om? Eller ikke helt? Okay. Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, Allah subhanahu wa ta'ala ahkam, nogle af dem, de er usul og andre furu'. Nogle af dem, de er grundlæggende, og nogle af dem, de er grene. De grundlæggende, det er dem, som bliver nævnt, dens bedømmelse bliver nævnt klart i Quran og Sunna. Det kræver ikke ijtihad. Det kræver ikke, at mufti og alim, han skal gøre sit bedst for at ramme Allah subhanahu wa ta'ala mål. Den er der, den står klart. Du skal bare nævne det og gå efter det. Er I med? Dette er de fundamenter. Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelses fundamenter. Ligesom, altså for eksempel, disse, de ting, som er kendt blandt alle muslimer. At salat, den forpligtelse salat, det er fem. At man skal betale zakat, man skal faste en måned, som er ramadan måned. Man skal jo hajj til Kaaba. At vin er haram, gris er haram, at det handler med rent er haram, at liv er haram, osv. osv. Og så rigtig mange andre bedømmelser, som er hvad? Solklart i Koranen. Det er dem, der er hvad? Fundamenter. Og så er der andre fundamenter. Bedømmelsen er omkring den, den er ikke solklart. Og det er dem, som ulama hele tiden gør deres bedste for at ramme Allahs pantale bedømmelse. Er I med? Så derfor ulama, når de bedømmer over for nogle sager, nogle gange bedømmelsen står solklart i Koran og Sunna. Den skal bare fuldføres. Men sådan er det ikke hele tiden. Nogle gange, den er på en måde skjult. Og derfor ulama, de gør deres bedste for at ramme og at kende Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse i den sag. Dem kalder man for grene i fiqh, eller grene i Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelser. Og herover, så længe man er en menneske, nogle gange man rammer rigtigt, og der kan sagtens ske en gang imellem, man rammer forkert. Men fordi ham, som gør sit bedste, han er hvad? Han er ikke hvem som helst, han er en alim. Så han er egnet og kvalificeret til at lave fatwa. Og han er egnet og kvalificeret til at konstatere bedømmelserne fra Koran og Sunna. Så han bliver belønnet for at hans konstatering, fordi han har gjort sit bedste, fordi han er egnet til det. Han bliver belønnet for det en gang. Lige meget hvad. Hvis han har ramt Allahs pantale bedømmelse, så bliver han også belønnet for det. Og der bliver han belønnet to gange. Men hvis han har ramt forkert, så er han ikke syndig. Hvorfor? Fordi han har gjort sit bedste, og han er selv egnet og kvalificeret til det. Tværtimod, han bliver belønnet, fordi han har gjort sit bedste. Har I forstået det? Er alle med nu? Sådan er det, hvad? Til når man er egnet og kvalificeret. Hvis man ikke er egnet og kvalificeret, så er man syndig hele vejen igen. Selvom man har ramt det rigtigt. Og I skal nok nævne den næste hadith, som bekræfter det. I den næste hadith, den står i Sunan Byer, Sunan Abi Dawud og At-Tirmidhi og An-Nasa'i og Ibn Majah, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: Al-Qudatu thalatha, اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. وفي صلى الله عليه وسلم دومنا أتسخي to i helvede og en i paradisen. To, det vil sige to ud af de tre er i helvede, og en af de, ud af de tre er i paradisen. Og så nævner profeten sallam og forklarer, hvad med de to, hvad med de tre. Så siger han alaihi salatu wasalam: en mand, der kendte sandheden, så har han bedømt efter det, så er han i paradisen. Og en mand, han kendte sandheden, og han har ikke bedømt efter det, og han har været uretfærdigt i bedømmelsen, han er i ilden. Og en mand, han kendte ikke sandheden, Og han er bedømt blandt mennesker, uvidende. Han er i ilden. Han er i ilden. Og på grund af denne hadith, mange af vores salaf, de løber væk fra den her ansvar. Mange af vores salaf, de kan ikke være dommer. Nogle af dem, de bliver tortureret, for at de skal være dommer, og de vælger, at de bliver tortureret, og ikke bliver ansat som en dommer, ligesom imam Abu Hanifa. Og mange andre, når de hører, at Khalifa, han tænker sig at ansætte ham som en dommer, hvad er det, de gør? De gemmer sig. De stikker af. Så er der en ting, man skal være forsigtig med. Betyder det så, at det er noget, som en alim kan gøre lige meget hvad? Svaret er nej. Så længe det kan han godt gøre, ligesom vores selv har gjort det, så længe hvad? Der er andre, der kan tage ansvar. Men hvis der ikke er nogen, der kan tage ansvar over ham, så er det fardain over for ham, at han skal tage det. Fordi at dække ansvar over for retten, det er ikke fardain over for ulema, men det er fard kifaya. Fard kifaya. Så man kan sagtens, når man er en alim, og man vil helst ikke være en dommer, man kan sagtens trække sig fra. Så længe hvad? Fordi det er fard kifaya, ikke fard ein. Så længe hvad? Så længe der er andre, der kan dække den område. Men hvis der ikke er nogen, der kan dække den område ud over ham, så bliver det fard ein over for ham. Og en hadith, som står i Muslim Imam Ahmad og fire sunan bøger, profet Muhammad s.a.w. han siger, man waliya al-qada'a faqad dhubiha bighayri sikkin. En hver person, der bliver ansat til domstolen, så bliver han slagtet uden kniv. Så bliver han slagtet uden kniv. Og det er den anden hadith, som har gjort os, mange af vores salaf, frygt at være dommer. Selvfølgelig der også ved siden af, mange af vores salaf, ulema, de var dommer. Ligesom al-Qadi, for det første blandt sahaba, Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, og Mu'ad ibn Jabal, og først og fremmest vores profet Muhammad s.a.w., og den bedste til domstolen blandt sahaba, det var Ali ibn Abi Talib. Det var ham, som var mest specialiseret i det. Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds over for dem alle sammen. Og blandt tabi'in, Qadi Shurayh. Og blandt de ulema, som kendt som Qadi, Al-Qadi Sharik, og Al-Qadi Billahi'a. Og mange af maliki madhab ulema, de var qudat, ligesom al-qadi Ishaq al-qadi, og al-qadi Iyad, og al-qadi Abu Bakr ibn Arabi, de skrev af maliki, og min Hajar al-Asqalani, han var også engang qadi, og mange andre af vores ulema. Og herover vil jeg nævne et lille sidespring. Den der hadith, så hvor profet sallam han har nævnt, at dommer er tre. To er i ilden og en i paradisen. Er den her hadith specielt kun til dommer og en eller andre? Svaret er nej. En hver person, der taler om Allah subhanahu wa ta'ala viden, en hver person, der taler om din uvidende, han hører under den her hadith. på den. Vores ulema, ligesom Sheikh Sam Demi og andre, de har nævnt følgende. Han hører ikke under 100% og direkte, men han hører under det delvis og indirekte. Hvordan dommeren, hvad hans rolle, at løse konflikter blandt dem, der sagsøger hinanden. Og hvad handler konflikten om? Om deres egen private liv, om deres ejendom og deres rettigheder overfor hinanden. Og dem, som snakker om islam uviden, og især når de snakker om andres holdninger, de bedømmer blandt mennesker og grupperinger overfor hvad? Overfor noget, som er endnu vigtigere og endnu mere værdifuld, og det er deres religion. De bedømmer blandt dem overfor hvad? Over ikke deres egen ejendom, men noget, som er meget mere værdifuld, og det er deres egen religion. Og selvom de ikke ved noget, alligevel hvad? De fyrer bare af, og de snakker bare løs. Og det eneste, man hører, jeg mener, og jeg synes. Den her trussel, den gælder blandt andet dem. Og de er også ramt af det delvis. Og derfor man skal hele tiden frygte Allahs pandale, pas på hvad det man siger, og undersøge tingene godt og grundigt. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har selv ansat som dommer Umar ibn Khattab og Ali ibn Abi Talib og Muaz ibn Jabal. Og det han har gjort, alaihi sallallahu alaihi wasallam, tyder på, at khalifa, han er også forpligtet til at ansætte dommer. Hvor mange? Lige så meget som mennesker har brug for. Lige så meget som menneskernes grupperinger har brug for. Hvor lang tid er det tilbage? 15-20 minutter. Ulema hele tiden, når de nævner, når de snakker om dommeren og retten, så snakker de hele tiden om dommerens adfærd og opførsel. Og de ting, han skal tage hensyn til, mens han bedømmer blandt mennesker. Og der er rigtig mange hadith omkring det her. Men vi nøjes med at tage de vers, som Sheikh ibn al-Qasim rahimahullah har nævnt. Og vi venter med hadith til næste gang, inshallah. Sheikh han har nævnt 4 vers. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, den første, det er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran, vers 159. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Det her, det tyder på det, der kaldes for shura. Shura betyder, hvad? Tag deres mening. Allah subhanahu wa ta'ala herover, han beordrer profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som var, og det var ham, der styrer det hele. At han skal høre efter andres mening. Som betyder, at sultan og dommeren i alt andet end de tilfælde og de sager, hvor der er en klar bedømmelse fra Allah subhanahu wa ta'ala eller fra profeten sallam, det vil sige fra åbenbaringens side, så skal man være snak med andre og høre deres mening. Først og fremmest, man skal adskille om de sager, hvor Allah har bedømt det. Og der Allah har nedsendt åbenbaring omkring det. Lignende sager, den er afgjort. Det vil sige, man skal ikke spørge hvem som helst. Man skal bare bedømme Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Og den her vers, det handler om hvad? Det handler om alt andet end det. Alt andet end de sager, hvor de ikke indeholder en klart bedømmelse fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Så er det mening, at hvis det handler om en sultan, eller hvis det handler om en dommer, at de skal høre andres mening. Hvem er andres mening? Ikke hvem som helst. Men selvfølgelig, han skal høre om eksperternes mening i den område. Det er dem, han skal høre efter deres mening. Og derfor dommeren, hvis der er en eller anden sag, han kan ikke rigtig, han har ikke, det står ikke klart for ham, hvordan han skal bedømme, så skal han vende tilbage til andre, kontakte andre dommer eller andre ulama, og fortælle dem, jeg fik sådan og sådan en situation, og tingene står ikke klart over for mig, hvad synes I, hvad mener I? Og det her shuras princip, den er meget vigtigt, og Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet har opfordret til det generelt. Og den er ligesom hvad? Den er lagt til side ved siden af al-istikhara. Og derfor ulema, de siger, ma khaba man khara wa la man istashar. Man kommer ikke til at fortryde det. Hvis man har lavet shura, det vil sige spurgt andre om mening, om deres mening, om det, man har tænkt sig at leve, og har lavet salat istikhara. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, سورة المائدة vers 44 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Og enhver person, der ikke bedømmer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er dem, der er de vantroer. Og i vers 45 også i surat al-Ma'id, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Og enhver person, der ikke bedømmer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er dem, der er de uretfærdige. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, også i surat al-Ma'id, vers 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Og enhver, der ikke bedømmer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er dem, der er de fussaq, al-fasiq. Det er ham, der begår en stor synd. Det er dem, som begår en stor synd, og det bliver beskrevet som al-fasiq, musen, en af dens navn, al-fawasiq. Den tyder på det samme som fasiq. For det første, fordi den er skadelig. Blandt andet, fordi den er skadelig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har også beskrevet iblis som فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Han har ikke følget efter Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Så al-fasiq, det er en hård beskrivelse. Når i ifølge sharia, vores ulema, når de skal rose en generelt, så siger man, han er en adl. Det er en form for godkendelse. Adl, det vil sige, han holder sig generelt ifølge islam. Han er generelt forholdende. Og hvis det er han ikke, og han er en, der begår store synder, så siger man, han er fasik. Han er fasik. Og disse tre vers, de står i surat Al-Ma'idah. Og grunden, at de bliver nedsendt, som det står i en hadith, som er berettet sig muslim, at nogle jøder, de har samlet sig, og de har haft en sag, som kørt blandt dem. Og jøder på det tidspunkt, nogle gange, de henvender sig til profeten sallam, for at han skal bedømme over for dem, deres sager. Så var der nogle jøder, de har haft en sag, så sagde de, lad os lige gå efter at høre fra Muhammed. Hvis han bedømmer efter det vi har lyst til, så tager vi imod det. Men hvis han bedømmer efter andet end det, vi har lyst til, så afviser vi det. Så har Allah subhanahu wa ta'ala omkring det, de har sagt, nedsendt rigtig mange vers i surat al-Ma'idah, blandt andet disse tre. Det de har gjort, alle ulama er enige om, at det er et stort venskab. Som imam Ishaq ibn Rahi, han har nævnt, han sagde, alle ulama er enige om, hvis man afviser bevidst et eneste bedømmelse, Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, så er man en vantro. Og for at man ikke misforstår, hvad meningen med afviser, det er ligesom hvordan Iblis har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Det er det meningen med afvisning. Tværtimod de syndige. For eksempel, hvis man kommer til en syndig, man siger sådan, frygt Allah, lad være med at drikke vin. Og alligevel han drikker vin. Siger man, han har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre? Nej. Fordi han accepterer Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, at vin er haram. Han indrømmer, at det er haram. Men desværre, hans fristelse, den er stærkere end ham. Og hans iman, den er svag, og derfor han falder i at drikke vin. Ham kalder man ikke for, han har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Og det er det, der er forskellen mellem mellem Iblis søn og Adams alaihissalams søn, som imam Sufyan ibn Uyayna har nævnt. At Iblis søn, han har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre, og derfor han blev vantro. Tværtimod Adam alaihissalam, han har taget imod Allah subhanahu wa ta'ala ordre, og bagefter han har spist fra træen, og så blev han syndig, og så fortrød han det, og han vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Som imam Sufyan ibn Uyayna har nævnt det. Og så længe det, de har gjort, disse jøder, det er noget, alle vores ulema er enige om, at det er stor venskab. Og det, de har gjort, Allah subhanahu wa ta'ala har også nævnt det i Qur'an i surat al-Ma'idah, udover at den er nævnt i Sahih Muslim, som et grund for, at disse vers, alle disse vers bliver nedsendt. Alle det tyder på hvad? At når man afviser Allah subhanahu wa ta'ala sharia, og når man totalt forlader implementeringen af Allah subhanahu wa ta'ala sharia, så er man faldt i stor vantroskab. Og blandt de ting, der tyder på det, flere ting. Den første grund, at disse vers bliver nedsendt. Det andet, selve vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, det er dem, der er de vantro. Og den her beskrivelse, den kan kun bruges mod dem som har begået et stort vanskelighed. Den tredje bevis, det er den anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, som vi har nævnt før. Dem som ikke tager imod profetens bedømmelse over for de sager, hvor der opstår konflikt mellem nogen. Og sådan har Ibn Mas'ud fortolket det. Ibn Mas'ud, sahabi, han har fortolket den her vers, at den tyder på store vanskelighed. Og så kommer et vigtigt spørgsmål. Hvad med den udtalelse, som Ibn Abbas han har nævnt, at det er kufur duna kufur? Det er vanskelighed under vanskelighed. Det vil sige, det er lille kufur, det er ikke stor. Det er ikke noget, som frafalder en fra islam. Hvordan skal det fortolkes? Ibn Abbas, han har nævnt det her, han har ikke nævnt det som en vedvarende fortolkning til vers. Men han har nævnt det under en bestemt situation. Hvad er det, der tyder på det? Det, der tyder på det, at i mange andre retninger, og nogle af dem, det står i Mustadrak al-Hakim, og Tafsir ibn Nabi Hatim, og Tafsir ibn Jarir al-Tabari, hvor der står, at Ibn Abbas han har nævnt det her, mens han diskuterer med Khawarij i hans tidspunkt. Khawarij i hans tidspunkt, de har misforstået disse vers, og de har brugt den mod alle syndige, blandt andet dem, der drikker vin. De siger, at dem, der drikker vin, han har ikke implementeret sharia over for ham selv, han er også en vanskelig. Og det er klart villighed. Ibn Abbas han diskuterer med Khawarij, han sagde til den, Leisa, Leisa bil kufr, alladhi tadhabuna ilayh, innama huwa kufrun duna kufr. Det er ikke vanskelighed, den vanskelighed, som I selv forstår det. Men det er vanskelighed under vanskelighed. Det vil sige med andre ord, det er ikke et stort vanskelighed, som I selv forstår det. Men det er et vanskelighed under vanskelighed. Og hvad var det Khawarij, de forstod? De forstår, at de khulafa i deres tidspunkt, på grund af, at det var uretfærdigt i nogle sager og i nogle tilfælde, de er også vantroer, selvom de implementerer normalt sharia. Og det er dem, og det er den her fejltagelse, som Ibn Abbas, han retter, og det er den her forkert forståelse, som han afviser. Og så kommer et meget vigtigt spørgsmål. Hvor, hvis man siger, jamen, hvordan verset den tyder på stor vanskelighed. Og Ibn Abbas, han har brugt det samme vers, og han mente, at når man snakker om de uretfærdige khulafa på hans tidspunkt, at den tyder på lille kufr, ikke store kufr. Hvordan kan det være? Svaret er følgende. For det første, der er mange beviser fra sunna og sahaba, at man kan sagtens bruge et vers eller en hadith, som tyder på stor venskab eller stor shirk, og man bruger det også til at kritisere lille kufur og lille shirk. Den mest berømte bevis, det er, der hvor sahaba efter Ghazwat Hunayn, de så nogle mushrikin, de hænger deres svær op på den, og de vil have velsignelse ud af selve træ. Og det er deres store shirk. Da de sahaba, som har lige konverteret til islam, de kunne godt lide det, så sagde de til Prophet Sallam, og Allahs budbringer, gør til os et træ, ligesom deres træ. Ij'alana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat. Hvad var det, de har spurgt om? De har spurgt om, hvad er meningen af det, de har spurgt om? Meningen med det vil sige, at de vil gerne have, at Allah vil sine et træ, så kan de selv hænge deres svær på den, og få Allahs pantale velsignelse ud af det. Men hvad er det, der fik dem til at stille sådan et spørgsmål? Efterligning af mushrikin. Og det er da ikke stor kirke. Det er et lille kirke, som Ibn Taymiyyah og Shatibi og mange andre vil have nævnt. Alligevel, der er provinserne, han kritiserer den. Hvad for en vers, han har brugt imod den? Han sagde, Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Han laver takbir, Allahu Akbar, og så han ifølge efter sporene, det vil sige israelernes spor, I sagde præcis det, som israelerne har sagt til Musa. Gør til os en, vi kan tilbede, ligesom de har en, de tilbeder. Og det var den statue, som har tyr form. Og det, de har spurgt, det var ikke lille shirk, det var hvad? Store shirk. Og derfor professoren sagde, I har gjort, I har sagt noget, der ligner. Kalladhi. Kultum kama qalat banu Israel li Musa. Er I med? Og det er ligesom hvad, hvis en han siger til, hvis man har for eksempel 100 glas, og man siger til et barn, hvis du leger med dem, og du udlægger dem, du bliver pisket 10 gange. Men drengen han er hvad? Ødelagt kun 20. Fortjener han 10 pisk? Nej. Fortjener han ikke noget? Heller ikke. Hvor meget fortjener han? 2 pisk. På samme måde med hensyn til den her vers. Den her vers, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, og dem som ikke implementerer, og dem som ikke bedømmer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, det er dem, der er de vantroende, den tyder på dem, som totalt forlader det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt. Eller gør det, som Iblis har gjort, afvise det, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Det er dem, Allah subhanahu wa ta'ala kaldt, det er dem, der er de vantroende. Det vil sige store vantroskab. Men de muslimer, som går efter det, som Allah har nedsendt, men en gang imellem, de ikke gør det. Dem, de fortjener ikke den samme bedømmelse, men de slipper ikke fra det, men de får en del af det. Og den del af det, det er det, som Ibn Abbas har kaldt for kufr, dune kufr. Okay, hvad med de to andre vers, de uretfærdige og al-fasiqun? Ibn Abbas og mange tabi'in, Tawus og Mujahid og mange andre, de sagde, ligesom de har sagt kufrun duna kufr, de har også sagt dhulmun duna dhulm og fiskun duna fisk. Det vil sige, uretfærdigheden, den tyder ikke hele tiden kun på synden. Nogle gange, den tyder på store vanskelighed. Ligesom inna shirk ala dhulmun adhim. At shirk, at lægge partnerskab ved siden Allah subhanahu wa ta'ala, det er en mægtig uretfærdighed. Og det samme for fisk. Allah subhanahu wa ta'ala beskrev det, som Iblis har gjort, for fasaq an amri rabbi. Og det, som Iblis har gjort, det var store vanskelighed. Men som ulema har nævnt, normalt venskabsskab, når den bliver brugt i Koran og Sunna, den tyder på det store venskabsskab, med mindre det omvendt bliver bekræftet. Det vil sige, der kommer en tekst, eller sahabas forståelse, som bekræfter, at meningen med det her over, det er ikke den store, men den lille venskabsskab. Og sådan gælder det også for shirk. Tværtimod dhulm og fisk, normalt den tyder på lille dhulm og lille fisk, det vil sige, den tyder på synden. Med mindre det omvendt bliver bekræftet, og der kommer en tekst, at den tyder på herover, at meningen med det, det er det store venskabsskab, ligesom det er tilfældet i den her vers. Og det vi afslutter med, det er en hver person, selvom han hører til en islamske gruppe, hvis han ikke implementerer sharia, det mindst man siger om ham, at ham det, han kan umuligt være retfærdig. Han kan umuligt være retfærdig. Det er det mindst. Han er sikkert uretfærdig. Og han hører sikkert under den hadith, hvor profeten siger, sayakuna alaykum umara فمن صدقهم على كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدق على كذبه ولم يعنه على ظلمه فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. Hvor Salim han siger, at der kommer nogle guvernører. Dem, som tror på deres løgn og følger efter deres uretfærdighed, de er ikke en af mig. De er ikke en af os. Og jeg er ikke en af dem. Og de kommer ikke til at drikke noget vand fra min bassin. Al-Hawb. Og dem, som ikke tror på deres løgn og ikke følger efter deres uretfærdighed, så er han en af os, og jeg er en af dem, og de kommer nok til at drikke fra min bassin, og den her hadith, den er sahih. Og vi nøjes med det her, alhamdulillah, salallahu alaihi wa sallam, ala rasulillah.